У эфиры «Свобода» у Менску 7 раніцы у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон сустрэлася ў Вашынгтоне з беларускімі праваабаронцамі і прадстаўнікамі беларускай дыяспары. Клінтон асудзіла рэпрэсіі беларускіх уладаў. Перад сустрэчай намеснік прэсавага сакратара Дзярждэпартаменту Марк Тонер патлумачыў ініцыяваную сустрэчу наступным чынам.
The secretary shares their concerns.
Дзяржсакратар падзяляе іх заклапочанасць з нагоды нядаўніх беларускіх выбараў, а таксама непрапарцыйнага ўжывання ўрадам сілы пасля гэтых выбараў. Яна працягвае заклікаць да неадкладнага вызвалення тых, хто застаецца за кратамі, ды спыніць рэпрэсіі супраць апазіцыі, СМІ і грамадскай супольнасці ў Беларусі.
The media and the civil society in Belarus.
Ён дадаў, што Злучаныя Штаты не выключаюць магчымасці новых санкцыяў супраць Менску ў сувязі з паслявыбарнай сітуацыяй у Беларусі. Польшча прыступіла да фармавання спіска асобаў, якія маюць дачыненне да рэпрэсіяў супраць беларускай апазіцыі. Пра гэта журналістам заявіў міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі. У прыватнасці ён зазначыў, што ўсім, хто патрапіць у названы спіс, будзе забаронены ўезд на тэрыторыю Польшчы. Далей Варшава перадасць яго іншым краінам шэнгенскай зоны. Працягваем навіны. У Маскве міліцыя затрымала 27 актывістаў апазіцыі, якія праводзілі акцыі пратэсту на Чырвонай плошчы ля следчага ізалятара ў падтрымку апазіцыйных палітыкаў Эдуарда Лімонова, Канстанціна Касякіна і Барыса Нямцова. Названыя палітыкі пасля акцыі апазіцыі 31 снежня адбываюць арышты тэрмінам ад 10 да 15 сутак. Нямецкі часопіс «Шпігель» надрукаваў амерыканскія дыпламатычныя дакументы, у якіх гаворыцца пра расійскі газавы канцэрн «Газпром». У пасланнях амбасадара ЗША ў Маскве Джона Байерлі менеджмент «Газпрому» характарызуецца як неэфектыўны, карумпаваны і залежны ад палітычных інтарэсаў. Паводле амбасадара, канцэрн не можа быць паспяховым у канкурэнцыі ў свеце з-за савецкага стылю мыслення яго кіраўніцтва. Дакументам народаваў выкрывальніцкі портал «Вікілікс». У Альжыры другі дзень працягваюцца забурэнні з прычыны росту цэнаў на прадукты харчавання і высокага беспрацоўя сярод моладзі. У чацвер натоўп незадаволеных спаліў некалькі крамаў у сталіцы краіны. Хваляванні адбыліся і ў іншых гарадах. Паліцыя ўжыла слізацечны газ. У снежні забурэнні з-за такіх жа прычынаў узніклі ў суседнім Тунісе. Там у сутыкненнях з сіламі аховы парадку загінулі 3 чалавекі. Прэм'ер-міністр Вугоршчыны Віктар Орбан заявіў у сераду, што яго краіна падпарадкуецца магчымаму рашэнню еўразвязу адносна новага закону аб сродках масавай інфармацыі. Орбан заўважыў таксама, што гэты закон падобны на такія ж самыя законы ў Францыі і Нямеччыне. Паводле Орбана, калі Вугоршчына павінна мяняць свой закон, новы закон аб медыях, то такі самы крок павінны зрабіць і іншыя краіны еўразвязу. Закон, які ўхваліў у сераду вугорскі парламент, значна пашырае паўнамоцтвы органаў нагляду за сродкамі масавай інфармацыі. Прадстаўнікі еўразвяз, праваабаронцы, многія журналісты выказалі раней заклапочанасць магчымым абмежаваннем свабоды прэсы ў Вугоршчыне пасля ўступлення новага закона ў сілу. Еўрапейскі суд па правах чалавека вырашыў, што Літва незаконна забараніла былому прэзідэнту краіны Раландасу Паксасу балятавацца ў парламент у 2004 годзе. Суд у Страсбуру вырашыў, што літоўскі сойм парушыў еўрапейскую канвенцыю па правах чалавека, калі прыняў новы закон, які забараніў балятавацца ў парламент асобам, раней адхіленым ад пасадаў у выніку імпічменту. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце сёння а 6 вечара, а зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру чацвярга.
У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумшык. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. КДБ працягвае допыты ператрусаў у актывістаў апазіцыі. Многія палітычныя дзеячы краінаў еўразвязу публічна выступаюць за ўвядзенне санкцыяў супраць беларускіх уладаў. Міжнародны інстытут прэсы заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх журналістаў. Гэтая і іншая тэма ў нашай перадачы пазней, а пачынаем мы з адмовы суду цэнтральнага раёна Менску змяніць Уладзіміру Некляеву меру стрымання. Сваякі і абаронцы Уладзіміра Некляева да апошняга спадзяваліся, што сёння яму будзе змененая мера стрымання. Суд Цэнтральнага раёна Менску ў закрытым рэжыме разглядаў гэтае пытанне, у скардзе патрабавалася вызваліць Некляева і тэрмінова шпіталізаваць. Перад самым Новым годам у паэта здарыўся гіпертанічны крыз і неаказанне кваліфікаванай дапамогі, лічаць заяўнікі, можа прывесці да драматычных вынікаў. Жонка паэта Вольга Некляева прадставіла выпіску з медычнай установы пра захворванне мужа, але да яе аргументаў не прыслухаліся. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Адвакаты Владзіміра Някляева настойваюць, што далейшае знаходжанне ў следчым ізалятары КДБ нясе рызыку для жыцця палітыка. 29 снежня ў экс-кандыдата ў прэзідэнты зафіксаваны гіпертанічны крыз, але ніякай медычнай дапамогі хвораму аказана не было. Калі ж улічыць траўмы, атрыманыя ім падчас нападу невядомых на калёну актывістаў кампаніі «Гавары праўду» увечары 19 снежня, то, як перакананыя абаронцы, існуе неабходнасць у грунтоўным абследаванні Някляева. Аднак, як кажа Вольга Някляева, ніводнага з довадаў пад увагу не ўзялі.
Да, яны адкланілі. Для мяне чаканы размаўляць з адвакатамі, я думаю, што будзем.
Асноўным матывам такога рашэння, паводле словаў адваката Владзіміра Букштынава, стала тое, што Владзімір Някляев абвінавачваецца ў здзяйсненні асабліва цяжкага злачынства. Спадар Букштынаў мае абскардзіць вынесеную пастанову ў Менскім гарадскім судзе. Дарэчы, просьба адваката даставіць у суд самога Някляева была адхіленая. У сваю чаргу Вольга Някляева ад імя камітэту вызвалення перадала петыцыю прадстаўнікам краінаў Еўразвязу, ЗША і Расіі з просьбай садзейнічаць вызваленню ўсіх беларускіх палітвязняў. Сваякі палітзняволеных і дэмакратычныя актывісты мяркуюць каардынаваць сваю дзейнасць з усімі зацікаўленымі ўрадамі і інстытуцыямі. Асноўная ўвага – вызваленне зняволеных і аказанне падтрымкі арыштаваным і іх сем'ям. Гэта тым больш актуальна, што звестак пра фізічны і маральны стан экс-кандыдатаў у прэзідэнты, якія ўтрымліваюцца ў СІЗА КДБ, амаль няма. Між тым вядома, што Статкевіч трэці тыдзень трымае галадоўку. Палітык патрабуе прызнаць несапраўднымі вынікі галасавання і настойвае на правядзенні новых прэзідэнцкіх выбараў, справядлівых і празрыстых. Партыйны паплечнік Статкевіча Сергей Скрабец сам у мінулым палітвязень і трымаў немала галадовак. Ён перакананы, што ў адносінах да абвінавачанага ўжываюць шантаж.
Да мяне тоже не пускалі, калі я галадаваў. Лічу, што гэта можа быць у даным выпадку. Шантажыраваць яго будуць, але Николай цвёрды духам і на такія ўлоўкі не паддасца. Тое, што ён адказаўся ад дачы паказаній, тоже гаворыць аб тым, што ён будзе трымацца да апошняга. Многія з тых, хто зараз трымліваюцца, яны пад ціскам даюць і паказанні, і гэтак далей. З Мікалаем гэта не той выпадак. Тут яны свайго не даб'юцца. Не будзе ён ні пісаць ні пісьмаў, ні запісак, ні каяцца не будзе. Гэтаму я ўпэўнены.
Пакуль яшчэ адзін былы прэтэндэнт на вышэйшую пасаду, Аляксей Міхалевіч, застаецца за кратамі, на волі пра яго не забываюць. Не толькі сваякі, але і спецслужбы. Як расказала жонка палітыка Мілана, у іхнім аўтамабілі «Шкода» сёння быў праведзены ператрус. Дзеля вопшуку аператыўнікі, не дачакаўшыся Міланы, самі адкапалі машыну з-пад снегу, сказалі, што ключы ад аўто былі пры гаспадары падчас затрымання. Тым часам адваката да Міхалевіча не дапусцілі. Аналагічная сітуацыя і з Андрэем Саннікавым. Ягоны абаронца Павел Сапёлка учора ўвесь дзень безвынікова адседзеў у КДБ, хоць і быў там адным з першых у чарзе, а сёння рыхтуе скаргі.
Вчора весь дзень прасядзеў, я сьогодні ўжо сядзець не буду. Сьогодні я сижу і пішу жалобы. Вчора не попал даже тот адвакат, который первый был в очередь. Я был третий, 9 часов утра.
Колькасць абвінавачаных за арганізацыю масавых беспарадкаў у праваабаронцаў і міліцыі розніца. Паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна», па крымінальнай справе абвінавачаныя 25 чалавек. 23 з іх утрымліваюцца пад вартай, 2 пад падпіскай аб нявыездзе. Спіс Міністэрства ўнутраных справ не абнаўляецца ад 30 снежня, у ім абвінавачанымі праходзяць 22 асобы.
Перадаваў Ігар Карней. КДБ працягвае допыты ператрусу актывістаў апазіцыі. Сёння адбыўся ператрус прадпрымальніка грамадскага актывіста Дмітра Вінаградава ў Мядзелі. Ператрус адбываўся ў другой палове дня і працягваўся каля гадзіны. Яго праводзілі ўпаўнаважаны мядзельскага аддзела КДБ Сергей Маліновскі, трое міліцыянтаў, старэйшы лейтэнант Пётр Вайцюлян, майор Александр Кабяк і лейтэнант Дзяніс Лук'янец. Тым часам былыя вязні ізалятара, удзельнікі падзеі 19 снежня, згадваюць тых, хто біў шкло на ўваходзе ў дом ураду і дзеляцца сваімі высновамі наконт гэтых людзей. Перадае Алег Груздзіловіч.
Хто тыя людзі, якія білі шкло ў дзвярах дома ўраду падчас мітынгу на плошчы незалежнасці 19 снежня? Паводле тых падзей заведзеная крымінальная справа. Асобы іх удзельнікаў высвятляюць следчыя. А што ведаюць і думаюць пра іх непасрэдныя удзельнікі мітынгу? Рамана затрымалі на плошчы, на аўтобусным прыпынку. От Азаку, калі пасля суду іх везлі ў жодзінскі ізалятар, ён убачыў чалавека, які адрозніваўся ад усіх затрыманых. У даўгім паліто з сумкай запэцканы крывёй ад парэзу. Ноч яны правялі ў адной камеры, а потым апынуліся ў розных. Яшчэ да вызвалення, убачыўшы ў газеце фотаздымак тых, хто біў шкло, Раман адзначыў, што сярод хуліганаў быў гэты дзіўны чалавек. Другі знаёмец Рамана сядзеў з тым чалавекам у адной камеры ўвесь тэрмін. Усе адзначалі, як паводзіў сябе ён у камеры.
Когда он сразу приехали в Жодзе, он сразу так зашёл в камеру, ну, как свой, так огляделся, так, он сразу там лезвие нашёл. Милиционер говорит, что у него там надзиратель, что у него там уже далеко не первое, то есть там криминальное прошлое у него какое-то такое было. Ну, а потом уже, когда опять на родину вернулся, там газеты были, мы там его увидели.
Поводле Романа за долгое палітосу камерники прозвали его Ксёнц. Человек, помянувшийся Ксёнц, расповедал сукамерникам разные истории про то, как его затримливали на площади. Про его склалось уражение, что он придумляет на ходу, сказал Роман. У інтэрнэце Ксёнц атрымаў іншую мянушку. Сведкі з інтэрнэту нібыта бачылі, як ён перагаворваўся пра схаванае ў рукаве паліто прыстасаванне, і яго ў той размове называлі Даунам. Паводле звестак Рамана, чалавеку па мянушцы Ксёнц альбо Даун у турме паведамілі, што ён абвінавачваецца ў крымінальным злачынстве, удзелі ў масавых беспарадках. Што далей з ім стала, Раман не ведае. Волонтер Ігар сустракаў вызваленых з ізалятара на Акрэсіна і шмат з кім размаўляў пра ўтрыманне ў турме. Ігар кажа, што ад некалькіх сядзельцаў чуў пра падобных крымінальнікаў, якіх затрымлівалі на плошчы.
Дакладна дасведчанымі крымінальнікамі перадусім, так, раз. І другое, яны былі затрыманыя падчас падзеяў, таксама дакладна. Казалі, што іх перакідалі ў розныя камеры і яны знікалі са зроку.
А што калі шкло білі не правакатары, а проста раз'юшаныя ўдзельнікі мітынгу? Ці магло такое быць? Ілля Богдан быў затрыманы ў ліку тых, каго АМАП акружыў перад домам ураду. Пры гэтым Ілля сам не набліжаўся да прыступак дома ўраду, бо адразу зразумеў, што там адбываецца некая правакацыя. Юнак кажа:
«Паблізу не быў, і жадання не было, таму што, я думаю, большасць людзей разумела, што штосьці цёмнае. А ведаеце, як бы калі стаялі ў натоўпе, то шмат хто запытваў, ну што там, як там, ці прарваліся, ці не прарваліся. Гэта паказвае сведчыць аб тым, што людзі былі гатовыя да таго, каб прарвацца. Правды туды, але то непасрэдна тэмы нагайню прыкладаў, ведаю».
Паводле Ілі Богдана, у камеры тэма біцця шыбаў амаль не закраналася, бо ўсе вырашылі, што гэта небяспечна. А вось Леніт Чакін згадаў, што яны на акрэсці на тыя падзеі актыўна абмяркоўвалі. Ад аднаго сукамерніка Леніт пачуў пра падазронага мітынгоўца.
«Адзін быў чалавек у нас, каторы гаварыў, што да, я відзел, хто біў чого, там маладой хлопец, но он вёл сябе як неадэкватны».
«Что именно на вазе неадекватный?»
«Он говорит, что он разбил стекло, там вроде по рендам, и кофе не уйдет, и он все равно кидается дальше, то есть как-то довольно странно себя вел человек».
Паводле Сержука Мацкойця, 80, а то і 90% тых, хто біў шыбы, былі правакатары ад спецслужбаў. Астатнія – тыя, хто далучыўся да хуліганскіх дзеянняў, паколькі іх ніхто не спыняў. Сержук кажа, што не бачыў ні ў кого з дэманстрантаў рыдлёвак, сякатараў для ачысткі лёду, ды вялікіх кіёў. А тое, што яны ўсё ж знайшліся на плошчы, інакшых правакацый ён не можа патлумачыць. Вось як, паводле Сержука Мацкойця, рэагаваў Андрэй Саннікаў на гукі разбітага шкла.
«У той момант, калі пачалі разжывацца першыя шыбы, я знаходзіўся побач Саннікаў. І Саннікаў адразу ж вельмі рашуча выказаўся на гэты конт. Некалькі чалавек было накіравана менавіта да дома ўрада, каб спыніць гэтае біццё шкла. Мы проста не дабраліся да тых дзвярэй, і таму мы пачалі скандаваць: "Не ламайце". Нашы выклікі былі даволі моцна чуслы».
Сказаў Сярджук Мацкойц у інтэрв'ю Алегу Грудзіловічу. Вы на хвалях Радыё Свабоды і праз паўхвіліны пасля абвесткі фрагмент інтэрв'ю з Віталём Рымашэўскім.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі, вызвалены днямі пад падпіску аб нявыездзе, зрабіў некалькі заяў, якія мелі шырокі грамадскі розгалас. Сёння Віталь Рымашэўскі даў інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Юру Дракахрусту. Фрагмент інтэрв'ю прапануем вам.
Виталь, вы написали из Звязницы лист Александру Лукашенку. Я не пытаю про змест. На вас робили некий тиск, как вы его написали?
Ведаете, вот все, что связано с этой околичностью, на жаль, на это я не могу зараз отказывать.
У вас особисто был некий план деяния на площади? Вот вы перед этим казали, что собираетесь вернуть белорусам право на свободные выборы. Вот как вы собирались это вернуть, и в какой ступени ваши планы стосовались с планами инших кандидатов?
На конт вертания права на свободные выборы, одним из важных крокам, я паўтаруся, мы пра гэта казалі, павінна было стаць непрызнанне выбараў у Беларусі. Ну, скажам, вот тыя мэты, якія ставілі, яны дасягнуты. Але мы ніколі не ставілі на мэты міжнародную ізаляцыю, ну, ізаляцыю ад Європы, Беларусі, я гэта падкрэсліваю, і 19-го, і да 19-го. І гэта якраз былі мэты іншых людзей, і мы вельмі, ну, так скажам, жорстка да выбара з імі спрачаліся, з гэтымі людзьмі. І зараз тое, што можа адбыцца, это тое, што лёс Беларусі будуць вырашаць Європа разам з Расіяй без нас. І гэта можа скончыцца яшчэ большымі наступствамі, ну, скажам так, катастрафічнымі, больш жорсткімі, чым вынікі падзеяў 19-го. Вот гэтага таксама нельга допустить. Ведаеце, калі я падыходзіў до дзвярэй, каб бараніць гэтыя шчасныя дзверы дома ўрада ад пагромщыкаў, я падыходзіў туды толькі з адным пачуццём, што назаўтра мяне будуць абліваць брудам па ўсіх незалежных сродках масавай інфармацыі, а некага, хто адсядзіць 15 сутак, будуць вось слаўляць як героям. Толькі гэта пачуццё ў мяне было, але з гэтым пачуццём я туды ішоў, таму што я лічыў, што нельга плаціць такім коштам ні за якія высокія палітычныя мэты, збіццём людзей і гэтак далей, таму што я не мог, як і ніхто іншы на плошчы, уявіць, што гэта ўсё можа скончыцца там СІЗА КДБ і вось такімі так жорсткімі дастаткова дзеяннямі.
С полным текстом интервью с Виталием Ромашевским вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Суд Центрального района Менску отмовился изменить у Владимиру Никляеву меру стримания. КДБ протягивает допыты пиратрусы у активистов оппозиции. Многие политические деятели краинов Евразвязу публично выступают за введение санкций в супрац белорусских уладов. Пресс-секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных называет такой подход контрпродуктивным. Міжнародны інстытут прэсы заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх журналістаў, затрыманых пасля акцыі апазіцыі 19 снежня, і расследаваць дзеянні адносна іх з боку сілавых структураў. Сёння былі прад'яўлены абвінавачанні старшыні Малдова фронту Змітру Дашкевічу і каардынатару Менскага Малдова фронту Эдуарду Лобаву. Іх вінавацяць у нападзе на выпадковых мінакоў і збіцці іх кулакамі і металічнымі абцугамі. У сваю чаргу малдафронтаўцы сцвярджаюць пра правакацыю спецслужбаў. Вы на хвалях Радио Свобода, працягваем праграму. У рэгіянальных рэдакцыях недзяржаўных СМІ гавораць, што пасля падзеі 19 снежня умовы працы журналістаў пагаршаюцца. Колькасць афіцыйна зарэгістраваных незалежных выданняў скарацілася да 10. Перастала існаваць газета «Для вас» на Берасцейшчыне, не выдаецца рэгіянальнае выданне «Узгорак» на Магілёўшчыне. Падрабязнасці пра гэтыя ды іншыя факты паведамляюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Для мікрафону Вячаслав Кулік.
На Магілёўшчыне незалежныя газеты з выразнай палітычнай пазіцыяй трапляюць пад пільны кантроль ідэолагаў улады. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубова.
Першай ахвярай стаў бабруйскі кур'ер. Найстарэйшае выданне ў рэгіёне ўлады давялі да банкруцтва, увёўшы жорсткія абмежаванні на распаўсюд і размяшчэнне рэкламы. Цяпер рэдакцыя працуе над інтэрнэт-парталам «Бабруйскі кур'ер». Паводле рэдактара Анатолія Санатенкі, чыноўнікі пільна сочаць і за працай парталу.
У нас уже было столкновение с местным идеологом, который предъявлял претензии, почему наш видеооператор делал пресс-опрос граждан, опрос касался темы выборов. Главный идеолог Бобруйска примчался на место работы нашего оператора во главе группы милиционеров, стал выяснять, по какому праву подчиненному ему местности кто-то смеет производить видеосъемку.
Позднее, я кажу, спадар Санатенко, у яго отбылася гутарка с гэтым идеологом, який не хаваў, что пильно вычитывая публикации на портале. Журналист чакае, что уладный тиск, який привел до проблемы с друкаванай версіі газеты, пашырыцца і на інтэрнэт-версію.
Берасцейшчына. У новым годзе на Берасцейшчыне стала на адно выданне менш. Перастала існаваць рэгіянальная газета «Для вас».
Больш падрабязна прычына закрыцця выдання была рэдактарка Лідія Цылыка казаць не хоча. На гэтым размова скончылася. Пазней Лідія Цалуйка не брала слухаўку, а яшчэ пазней тэлефон быў выключаны. Для рэгіёну знікненне выдання даволі вялікая страта, кажа сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Зівацэвічу Станіслав Халадовіч. Удзельнік плошчы, адбываючы пакаранне ў жодзінскай турме, планаваў шэраг публікацый пра падзею ў Менску 19 снежня. Паведамленне пра знікненне выдання стала для яго нечаканым, кажа Станіслав Халадовіч.
Я 15 суток вёў дневнік. Я рашытываў сам падрыхтаваць статтю «Чужыя будні».
Прычынай жа знішчэння выдання стала позиции редакторки, каже Станислав Холодович.
Скорее всего, властям на покон пошло. Вот такой такое мнение, что тут без вмешательства спецслужб, наверное, не обошлось.
Коллектив выдания кинолічу каля 10 чалавек цяпер у пошуках працы. Паводле Алексея Грышына, уладкавацца на працу журналіста ў рэгіёне надзвычай складана.
Найти работу журналіста у нас в регионе невозможно.
Газета для вас проіснавала в регионе с 1997 года. Выданне стало пераемницей газеты Кудзінава.
Гарадзенщина. Нешматлікія незалежныя СМІ на Гарадзенщине пакуль не адчулі наўпрост реакцію уладаў пасля плошчы, але іх супрацоўнікі не выключаюць, што змены дойдуць і да іх. Паведамляе Міхал Карневіч.
Редактор газеты Слонімскай Віктор Валадащук распавядае, што падзеі на плошчы ў газеце асвятляліся, наколькі гэта было магчыма. Віктор Валадащук звяртае увагу на адну важную акалічнасць пасля плошчы. Яму стало вядома, што мясцовыя ідэолагі дасылалі на загад Міністэрства інфармацыі спецыяльна падрыхтаваны матэрыял пра тое, колькі ў газеце было змешчана недакладных фактаў падчас выбарчай кампаніі.
Яны сказалі, што газета Слонімская публікавала недаставерную інфармацыю наконт таго, што нібы мы пісалі, што ва ўсе выбарчыя камісіі ўключаны ўсе прадстаўнікі Белай Русі. А яны адзначылі, што нібы гэта недакладна, бо ў адзін з выбарчых участкаў прадстаўнік Белай Русі не ўключаны.
Журналіст газеты Слонімская Сергей Чыгрын звяртае увагу яшчэ на адну акалічнасць, якую ён адчуў у сваёй працы пасля падзей на плошчы.
Толькі людзі нейкія спалоханыя, не хочуць ні мерапрыемства праводзіць, некая актыўнасць людзей супынілася такая. Весялосць знікла.
Віцебшчына. 6 студзеня віцебскі журналіст Уладзімір Старавераў падаў скаргу абласную пракуратуру. Далей Браніслава Станкевіч.
Ён збіраецца аспрэчыць афіцыйнае папярэджанне пра недапушчальнасць супрацоўніцтва з замежнымі СМІ. Паводле гэтага дакумента Уладзіслава Стараверава папярэджваюць за супрацоўніцтва з тэлеканалам Белсат без акрэдытацыі ў якасці карэспандэнта. Матэрыялы ў пракуратуру паступілі з чыгуначнага райаддзелу міліцыі, але журналіст лічыць, што аб'ектыўных доказаў супраць яго ў міліцыянтаў няма. Затое ёсць відавочнае імкненне перашкодзіць журналісцкай дзейнасці.
Увогуле за 2010 год мяне затрымлівалі 4 разы, 3 разы ў Віцебску, 1 раз у Лепелі. Ну, апошняя сітуацыя вось гэта на плошчы перамогі была даволі камічная, калі міліцыянт сказаў, нібыта яго абражаў. Папярэджанне ўвогуле заснаванае на жывых дадзеных чыгуначнага раю.
Шэф-рэдактар газеты «Віцебскі кур'ер» Вадзім Барчэўскі таксама не чакае нейкіх пазітыўных зменаў пасля падзеяў 19 снежня.
Ніякіх шансаў стаць беларускім выданнем, я думаю, нема, бо нічога не мяняецца, наадварот, толькі ўсё становіцца цяжэй і цяжэй. Быў «Віцебскі кур'ер» расійскім выданнем, так ён пакуль і застанецца. Хаця ён, канешне, працуе на Беларусь.
Лічыць шэф-рэдактар газеты «Віцебскі кур'ер» Вадзім Барчэўскі. А зараз абвестка. Шановныя слухачы, запрашаем вас напісаць і прыслаць нам свой верш. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Нашы сталыя слухачы памятаюць, што з такой просьбай мы звярталіся да вас 10 гадоў таму. Тады выйшла кніга «Верш на свабоду», яе можна прачытаць на сайце свабода.орг. Цяпер мы ізноў звяртаемся да вас з просьбай. Прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце, адрас Менск, 5, паштовая скрынка 111, па электроннай пошце свабода@rfrl.org, па тэлефоне. Званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік нумару Менску 266-39-52. Ваш голас – гэта голас свабоды. Працягваем праграму. Перададзень Раства Хрыстовага 6 студзеня ў сем'ях палітзняволеных праваслаўнага веравызнання пройдзе без святочнай куцці. Гэтымі днямі сваякоў вязняў амерыканкі прыкладаюць намаганні, каб вызваліць сваіх родных. Юрыдычную і маральную падтрымку пацярпелым арганізоўваюць праваабарончыя і грамадскія арганізацыі і рухі. З падрабязнасцямі Галіна Абакунчык.
Перададзень свята Раства Хрыстова паводле праваслаўнага календара для валянтэраў грамадскай ініцыятывы ў падтрымку палітвязняў, які пра мінулыя святы прайшоў у працоўным рэжыме. Гэтымі днямі дапамагаюць тым, хто выйшаў і хто па-ранейшаму застаецца за кратамі, кажа валянтэрка Алена.
У памяшканні на Машэрова 8 прыходзіць багата людзей, которые адседзілі там 10, 12, 11, 15 сутак. Мы ім стараемся дапамагчы, чым можам, скіраваць там у розныя арганізацыі, которые могуць ім аказаць юрыдычную дапамогу, таму што ведаем шмат выпадкаў, калі выключаюць з універсітэту, звальняюць з працы. Гэта таксама людзі, простыя людзі прыходзяць і прыносяць сувеніры для былых сядзельцаў, вось такія нейкія падарунычкі на святы, каб хоць трошку асвятліць гэтыя дні, таму што святы атрымаліся не вельмі такімі святочнымі, хаця б ну нейкую дапамогу, падтрымку людзям хочацца аказаць.
Сямвры грамадзянскай ініцыятывы вызвалення, якую заснавалі сваякі новых беларускіх палітвязняў, гэтымі днямі сустракаюцца з амбасадарамі замежных краін, а таксама збіраюць подпісы пад зваротамі да керівників країн Єврозв'язу і США у Червоний Криж і інші міжнародні організації. Православне свято Роства Христова, як і Новий год, у сім'ях зняволених і знов буде несвяточним, каже жінка Владимира Некляєва Вольга.
Він вірник православний, і ми відзначали ніч, куття була, мак таукли, все як треба, баранки у нас були, ну там нічого його не буде. Єдине, що я йому крижик передала, то у них не взяли. Я хотіла завтра подійти, но мені сказали, що передачу приймати не будуть завтра. І адвокатам сказали, що до наступної неділі можете не турбуватися. Некая надія залишається, коли допоможе міжнародна супольність, бо для їх це так само шок великий.
Довести правду про події в Білорусі 19 снежня і після їх до міжнародної супольності намагається так само Координаційний комітет громадянської солідарності з політв'язнями, у які входять представники політичних партій і рухів. Говорить представник комітету і сябра передвиборчого штабу Андрія Санікова, керівник Мінської організації партії БНФ Віктор Івашкевич.
Зараз в основному йдуть зустрічі з європейськими політиками. Конференція вчора в Варшаві була, сьогодні в Вільні. З тим, що 12-го в Брюсселі будуть розглядати білоруське питання, і ми стараємося повпливати на це рішення, тим, щоб воно було максимально ясним і жорстким дочиненням до тих злочинств, які робить режим зараз дочинення до своїх громадян.
Свояки політв'язнів так само розпочали збор підписів під зворотом до Європарламенту, який розглядить білоруське питання 12 снежня.
Передавала Галина Абакунчик. За що тримають у тюрмі билих кандидатів на посаду президента Некляєва, Саннікова, Статкевича і Міхалєвича? Отказы жыхароў горадні запісаў наш корэспандэнт Сергей Астравцоў.
Не могу сказать, потому как, можно сказать, политикой не интересуюсь.
Ничего не думаю.
Ничего тоже. Значит, заслужили?
А я не знаю, я вообще этим не интересуюсь, если честно.
Я без понятия. Не знаю.
У меня тоже нет. Нет вариантов ответа.
Это ненормальное явление, когда сидят порядочные люди в тюрьме. Их надо освободить. Лукашенко, конечно, хороший президент, но надо и чтобы этих освободили.
Не владею информацией, то есть объективно, поэтому не могу судить. Но владею той, что у нас показывают по центральному телевидению.
Только по БТ и все, поэтому...
Я не хочу сказать, что это неправда, или что я хочу сказать то, что нету информации, чтобы можно было объективно там с 5-10 сторон посмотреть и оценить.
Не знаю, в нашем государстве нормально никогда не будет, пока не поменяется президент. Так что я считаю, люди ни за что сидят, конечно же, но тем не менее, ничего мы, наверное, не сможем сделать.
Я только с КГБ вышел, до речи. Мне выкликали в якости сведки по подею 19 снежня, что я бачу в Минску. Такая практика, такого переследу жорсткого кандидата, когда еще не закончились на вот выборы, когда не были обвешены, их уже начинают сбивать. Никаких доказов нема их не вины. Самые великие злочинцы имеют право на адвоката. Зараз отрывается, что политично зневоленные, а они именно такие вязни сумления, не имеют права и на адвоката, бо адвокаты начнут бояться оборонить уже их, покольки их позбавляют лицензии за профессийную працу. Вот это абсурд. Средневечная политика дикунская.
А вы думаете, что бить лопатами в окна и мордовать хлопцев из милицейского кордона – это за организацию беспорядков у нашей столицы, за битье в окон?
Ну, как оно сложилось, так сложилось. Ну, что же тут мы сделаем? Трудно сказать, почему так получилось.
Ну, чему расстреляться? Отпустят. Это же не первый раз. Ну, не знаю, да, может быть, если строй не поменяется, ничего не изменится, может так и быть.
Я в политику не лезу. Вот так.
Меркование жыхароў горадні записал Сергей Астраўцоў.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Джузі Демпсі у артыкулі «New York Times» апісывае шэраг крокаў Варшавы ў адказ на падзеі Беларусі 19 снежня 2010 году. Са зместам артыкула вас пазнаёміць Юра Дракахруст.
Пасля таго, як беларускія сілы бяспекі абрынуліся на апазіцыю ў мінулым месяцы, польскі ўрад праводзіць стратэгію, накіраваную на павелічэнне падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці і няўрадавых арганізацый пры ізаляцыі вышэйшага кіраўніцтва ў Менску. Замест таго, каб чакаць, пакуль Еўразвяз прыме адзіную палітыку ў дачыненні да Беларусі, Польша робіць шэраг аднабаковых захадаў. Гэтыя крокі прадугледжваюць пашырэнне тэлевяшчання на Беларусь на беларускай мове, Польша открывае свае ўніверсітэты для беларускіх студэнтаў, якія ўжо не могуць завяршыць сваё навучанне дома за іх палітычнай дзейнасці, і спрыяе стварэнню цэнтра ў Варшаве для беларускай апазіцыі. У мінулую суботу Польша скасавала плату за нацыянальныя візы для грамадзянаў Беларусі, у той час як іншыя краіны ў развязу захавалі гэтую плату. Мы хочам дапамагчы нашым суседзям умацоўваць сваю еўрапейскую ідэнтычнасць, даючы ім магчымасць мець больш частыя кантакты з палякамі і іншымі грамадзянамі еўрапейскага звязу, заявіў міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі ў мінулыя выходныя. Ён дадаў, што Польша будзе прымаць меры па прадухіленні ўезду ў Польшу службовых асобаў Рэспублікі Беларусь, адказных за арганізацыю нядаўняй хвалі рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці. Спадар Сікорскі таксама абвясціў на гэтым тыдні, што Польша падвоіць сваю дапамогу няўрадавым арганізацыям Беларусі сёлета да 13 мільёнаў даляраў.
Поўны пераклад артыкулу «Нью-Йорк Таймс», са зместам якога вас пазнаёміў Юры Дыркахруст, вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Суд Центрального района Менску адмовился изменить Владимиру Некляеву меру стримания. КДБ протягивает допыты и пиратрусы у активистов оппозиции. Многие политические деячи краинов Евразвязу публично выступают за уведение санкций супраць белорусских уладов. Прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных называет такий подход контрпродуктивным. Міжнародны інстытут прэсы заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх журналістаў, затрыманых пасля акцыі апазіцыі 19 снежня, і расследаваць дзеянні адносна іх з боку сілавых структураў. Сёння былі прад'яўлены абвінавачанні старшыні Малдога фронту Змітру Дашкевічу і каардынатару Менскага Малдога фронту Эдуарду Лобаву. Іх вінавацяць у нападзе на выпадковых мінакоў і збіцці іх кулакамі і металічнымі абцугамі. У сваю чаргу малдафронтаўцы сцвярджаюць пра правакацыю спецслужбаў.
У ефіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Так і хочацца сказаць на самы пачатак гэтага году. Людзі, не адчайвайцеся. Жыццё Беларусі не зацыклілася на прэзідэнцкіх выбарах і на прэзідэнце. Жыццё ідзе далей. І далей ёсць людзі, якім свабода даражэйшая за кусок хлеба і талерку супу. І свабода існуе. Прынамсі, свабода чалавечай думкі і чалавечай мары. Са свабоды і пачнем. У нас неўзабаве будзе аб'яўлены народны конкурс «Верш на свабоду». Спадарня Ціна, бадай, першая асоба, якая адгукнулася на гэты конкурс, пра які мы пакуль толькі паўнамёкам згадалі ў нашым эфіры. Вершык атрымаўся вельмі ўдалы. Паслухайма.
Для мяне свабода – это радасць. Это з лепшым сутыкнуцца шанс, меркаванне выказаць, пачуць парады, ад душы паняць. Немала нас. Нас, якім не трэба быць рабамі, не агідным Шарыкавым. Ім параз – это лепшай долі скіравання, што настане лепшай долі. Час. Словом трэба спасаць, ім жа можна спасці. Словом трэба людзі да добра давесці. Для мяне свабода вольна дыхаць, аднадумцаў чуць і ім казаць, веру я, што нешта добра выйдзе з той свабоды, што яднае нас, з усяго, што так з'яднала нас. Без свабоды я не бачу свету. Без яе зблудзілася даўно. Светлыя пачуцці, мары, мэты – это лепшы свет для нас акно. Можа, згіне зло, добро шануюць, гіне дурні. Стань светлейшим, бай, на свободе. Тут меня ратует. Это лепшая из моих знакомых хваль. Я в свободу вельми веру. Поважаю тех, кто в ней живе. Я ничего не беру на веру. Али вельми веру у яе. Я вельми веру у ваше радио. Дякую, Тина.
Вершика у нас сегодня будет значно более, чем один. Як до речи и святочных віншаванняў. А теперь наша сталая рубрика. Вольная трибуна слухачоў. Як мы бачым Беларусь і яе долю гаротную. Прозай і вершамі, а часам і праклёнамі. Уключыце свабоду, каб пачуць голас народу. Гэта і я ўжо пачаў мімаволі гаварыць вершам, выслухаўшы некалькі сотняў тэлефанаванняў ад вас за мінулы тыдзень.
Вот и в истории Беларуси появилось свое кровавое воскресенье 19 декабря. За это вместе с этим кровавым воскресеньем мы, белорусы, заимели своих героев. Никляеву – слава, Ромашевскому – слава, Санникову – слава, Статкевичу – слава, Костусеву – слава, героям нашим – слава.
Я прослушала выступление Новодворской. Значит, то так. Она оскорбила нашего президента. Обозвать такими словами – это непростительно. Я сама колхозница, боже мой, 40 годов стажу, 650 рублей пенсии. Как она что, безграмотна? Она грамотный человек. И так обозвать. Я прошу ее через суд наказать. И я думаю, кто мне, Шуя, поддержит все колхозники Беларуси. И то, что ей присудят, хай все перечислить у фонда Чернобыля.
Трудно себе представить, какие бесчинства творились и творятся на Белоруссии. И все это происходит с благословением Его Святейшества, нашего Филарета, который как подарок присланный нам был с Москвы. И он одобряет бандитизм, проповедует всякую нечистословие. Это ужасно, это трагедия для белорусского народа. Лукашизм – это конец всему. Лукашизм и фашизм.
Я скажу про смысл провокации 19 декабря. При курсе на Европу для белорусок и белорусов, в принципе, ничего так уж не меняется. Но для КДБ курс на Европу является смертельной угрозой потери кормушки.
Я пожилая пенсионерка. Только что по совету Ермошина я варила борщ на кухне и подумала, почему бы мне не позвонить на радио «Свобода». Хочу обратиться, дорогие друзья, поддержим предложение из Бреста не включать в квартирах свет и иллюминацию во время выступления Лукашенко и включить освещение в 24:00 с началом Нового года.
Фарс выборов прошел. И президент, само народе нашем совершенство, как выигравший битву инсургент, уж пребывает в стадии блаженства. Его не очень выборов исход, нападки претендентов волновали. Чего ему не додал сам народ, добавили чинуши вертикали. По их приказу бюллетеней рост до нужного поднялся результата. И в тот же день провозглашен был тост за главного вестимого кандидата. А кандидаты мелкие в расчет, конечно, были взяты для сравнения. Их бюллетеней тоже шел под счет, но по пути преступном уменьшения. И были тем они посрамлены. Не лезьте, дескать, больше в президенты. В борьбе за процветание страны не пригодятся ваши аргументы. О, выборов желанная пора, в которую умнее мы не стали. Для власти имущих выборы игра. Игра в закон и в принципы морали. В преступных играх правительство не счесть. Оно прожить не может без обмана. И вот пора сказать, как есть, так есть, как кто-то говорит с телеэкрана.
Пусть и корейцы помирают с голода, а какие марши у подтримку. За 17 год народ знищенный, круглосуточная страшная лживая агитация. Люди лезть сводят концы с концами, а такие счастливые за батьку и побить могут.
Хлопчик наш, 5 годов. То, что мы белорусы, наша краина Беларусь, в это он добро разобрался. С мовами покуль не отрымливается. Русская мова у него белорусская, а белорусская – это русская мова. Вот и попробуй тут переконай, дитя. Старейшая ходит в школу. Бабуля, былая наставница, хотела допомогти с уроками, на что ученица отказала. Какая ты учительница, если ты даже русского языка не знаешь?
Поздравляю всех ведущих и корреспондентов «Радио Свобода» с Рождеством и Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья и успехов вашей профессиональной деятельности. Как показало время, вы профессионалы с большой буквы. Яна Максимюку, особисто, вы наши звоночки, наш дискуссионный клуб повинен основать и дает возможность понять, кто мы такие белорусы и на что мы способны. Артемовна, вот мост.
Родная моя радио свободы, я досылаю вам всегда такие умные люди говорят. красиво, я не могу. Я только могу сказать, что если бы не было радио «Свободы», я была бы более одинокой. Когда я через эти шумы лукашенковские нахожу ваш голос, я сплю спокойно.
Увесь час «Радио Свобода» глушится, особливо вечером с 6 до 8. Халуи лукашенковские не дают ее слухать.
Поважанный Ян, я так само долучаюся до тех слухачов, которые звертаются до вас с просьбой. Не пускайте у эфир звонки, которые сопровождаются хамством, проклёнами, истерией. Это все можно почуть на белорусских теле- и радиоканалах. А я еще и ману.
Поважанный Ян Максимюк, мы много разов просили вас не огучивать зневажальных промов больных слухачов. Но неужели вы не чуете, как накаляется человечий разум, когда она хочет зневажить людей, уживая навод розные непристойные словы? От своей напруги она может сканать каля слухалки. У гэты тревожный час усім нам потребно згуртоваться, а не разъедноваться. А она усіх нас выгоняя с Белоруссии и хоча застаться одна. Такое одиночное место ей можно знайсти у психушцы, а улада, за якую она так змагается, николи ратовать ей не буде. Мы ее сам насам. Минск, Валентина.
Будьте добры, выключите вы эту сумасшедшую бабу, которая вот только что кричала. Страх слухать, она ж ненормальная. Ну, неужели треба выпускать в эфир вот таких сумасшедших?
Свобода, если вам честно в Беларуси, убирайтесь тебе, не матери, куда вам надо.
Мой ответ тому корреспонденту, звоночка, который спрашивал, почему звоним только на Радио Свободы, а не на государственные СМИ. Так я 2 года назад писал приемного президента, чтобы поставили такой же телефон с автоответчиком, и тогда президент будет знать мнение народа по разным вопросам. Но ни ответа, ни привета. Второе. Но я Максимук. Вас уже многократно просили не пускать в эфир таких маразматиков, лукашистов. Типа, что вы прицепились к Лукашенке, как банный лист? Или той выживший из ума, которая ратовала, чтобы всех пересажали, перестреляли? Она не понимает, что Лукашенко объявил государственный террор для того белорусского народа, который воспротивился, чтобы его считали быдлом, и не голосовали досрочно.
Мне стыдно за народ и за страну. За нас решают и живут другие. Порядочность и честь нам ни к чему. Друг к другу мы не братья, а чужие. Проходит жизнь во тьме и суете. Налево жулики, направо трусы. А впереди распятие на кресте. Переживем, ведь мы же белорусы.
Была одна помылка. Не в центр избиркому надо было попереджение вынести первое. А сразу первое и последнее прокуратуры Республики Беларусь. То, что тут заявлялось, это было злочинство в самом початку. Каб этих выкинули, и они не назывались больше кандидатами в президенты. И было сразу надо было выкинуть от этой к выборам.
Теперь и батька наш Баши Кирилл поздравил от души. И как Господь благословил, чтоб белорусов он давил, чтобы по тюрьмам их совал, чтобы балхами называл. Кто не бежал голосовать, не надо за людей считать. А лозовик наш дорогой, для батьки словно брат родной. Ярмошина, как божий дар, страны великий кулинар. Не важно, как голосовать, важнее правильно считать. Поставить минус там, где плюс, поскольку лох наш белорус. Ему бы водки осушить, да колбасой закусить. А при стабильности такой ему не надо на другой. И грех его в том невелик, что свой не ведает язык, что на культуру наплевал, себя долгами повязал.
Венчую с Новым годом и колянами усих репрессированных владой у час змагання за сумленные президентские выборы. Жить в Новом Годе этим бесстрашным патриотам здоровья и поспехов у змаганні за незалежную, демократичную, европейскую Беларусь. Живи!
працяг перадачы званочкі вы пачуеце пасля абвесткі. Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Суд цэнтральнага раёна Менску адмовіўся змяніць Уладзіміру Нікляеву меру стрымання. КДБ працягвае допыты ператрусаў у актывістаў апазіцыі. Многія палітычныя дзеячы краінаў Еўразвязу публічна выступаюць за ўвядзенне санкцыяў супраць беларускіх уладаў. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных называе такі падыход контрпрадуктыўным. Міжнародны інстытут прэсы заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх журналістаў, затрыманых пасля акцыі апазіцыі 19 снежня, і расследаваць дзеянні адносна іх з боку сілавых структураў. Сёння былі прад'яўлены абвінавачанні старшыні Малдова фронту Дмітру Дашкевічу і каардынатару Менскага Малдова фронту Эдуарду Лобаву. Іх вінавацяць у нападзе на выпадковых мінакоў і збіцці іх кулакамі і металічнымі абцугамі. У сваю чаргу малдафронтаўцы сцвярджаюць пра правакацыю спецслужбаў.
Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Дарагія мае і шаноўныя, другую частку перадачы пачнем з тлумачэнняў, якія я ўжо не раз спрабаваў у званочках вам даваць. Дэмакратыя – это не тое, каб даваць голас толькі большасці, а затыкаць рот меншасці. Або наадварот, агучваць толькі меншасць, а ігнараваць большасць. Дэмакратыя – гэта шматгалоссе. Каб разабрацца лепш, што адбываецца, трэба падставіць вуха ў кожны куток. Гэта я пра тэлефанаванні тых, якія час ад часу шлюць нам праклёны з мацюкамі. Калі зусім закрываць вушы на такія галасы, мы не зразумеем да канца, як магчыма ў цэнтры Еўропы, каб кандыдатаў у прэзідэнты саджалі ў турму адразу пасля заканчэння галасавання. А людзей збівалі і лавілі на вуліцах, як нейкіх дзікіх і небяспечных звяроў. Гэта хто ўсё рабіў? Марсіяне? Роботы? Не, гэта рабілі хлопцы-беларусы, якіх вы кожны дзень бачыце на вуліцы як нармальных грамадзян, і пра якіх ніколі не падумаеце, што такі хлопец, надзеўшы шлем і ўзяўшы дубінку ў рукі, праломіць вам чэрап, не зміргнуўшы вокам. Чаму такое магчыма? Як думаеце? Я нейкага аднаго і кароткага адказу на гэтае пытанне не маю. Але калі я слухаю гэтую мацюгальную кабету, я пачынаю разумець, што чэрапы ў Беларусі праломліваюць таму, што шмат такіх кабетаў якраз і чакае такіх дзеянняў ад улады. Я не ведаю, вар'ятка гэтая кабета ці не. Я не доктар. Але калі я яе слухаю, дык, калі абмінуць некаторыя стылістычныя дэталі, я выразна чую інтанацыю галоўнага прамоўцы на так званых народных сходах, дзе менавіта такому праломліванню чарапоў даецца, так бы мовіць, ідэалагічнае абгрунтаванне. І другая справа. Калі ласка, не глядзіце на нас, як на СМІ, якое мусіць ураўнаважваць прапаганду дзяржаўных СМІ ў Беларусі і даваць голас толькі тым, хто на дзяржаўныя СМІ не патрапляе. Мы не антыбеларускае тэлебачанне. Мы не антыбеларускае радыё. У нас свая ўласная праграма, якая мае на мэце перш за ўсё даносіць да грамадства усе вартыя публікацыі звесткі і ідэі, незалежна ад таго, добрыя яны ці благія. Пад канец мінулага месяца, пасля плошчы, пісьменніца Святлана Алексіевіч звернулася да прэзідэнта Александра Лукашэнкі з адкрытым лістом, у якім ставіць адрасату пытанне «Што з намі праісходзіт?». Шмат хто з вас абурыўся тым, то так вядомая пісьменніца сама не разбіраецца, што адбываецца ў Беларусі. Паслухайма.
Вчера слушала Светлану Алексеевич с ее открытым письмом господину президенту Белоруссии. И такое впечатление, что барышне 17 лет. Ведь только в 17 лет можно романтично думать, что можно договориться с каннибалом. И так продавать тех, кто сейчас сидит избитый в тюрьме, притом один из них товарищ по цеху, автору «Цинковых мальчиков», никогда не думала, что можно так низко опуститься. Что ее испугало? Что ей говорить про Россию, где дикий капитализм? При чем здесь Россия? А где собственная честь и совесть? и сострадание. Ну, договариваться с каннибалами, много таких было историй в Советском Союзе, к сожалению. В полном недоумении и просто в нежелании, точнее, в желании вычеркнуть эту фамилию из своей памяти.
Шановный Светлан Алексеевич, желаю вам весело, с солодой, смачно отпочить новогодний тыдень, чтобы в ваших глазах и мыслях не гас блеск и дух свободы. Нельзя на коленках. Ты самый шумный Новый год, коллега не было скакать келя елок, и от слез зима поплывет. Желаю вам написать книгу пособие для полицейских Запада, как лежащую на земле девчонку бить, бить и бить ногами, кулаками, дубиной. Пока что я сейчас повагу до вас, селянин Вова.
Меня удивило, Алексеевич. Ее вынудили уехать из Беларуси. Не печатают на родине. Имя Быкова боятся произносить. Не только что улицу назвать его именем. А она призывает к диалогу с режимом. Надо разговаривать. Ваш Светлана, собрат по цеху Никляев, попробовала разговаривать. В ответ получил дубинкой по голове.
Коль я добра зразумел лист подарения Алексеевич, так она и сама, без подказки, разбирается, что отбывается в Беларуси. Але она все еще спадзеется на некий диалог помеж уладой и тыми, якія гэтай улады не успрымают. Бо, як кажа письменница, ненавистью мы ничего не народим. Ці слушное ее спадзяванне. Тут меркаванні разыходятся. В кожным разе президент ей пакуль не отказал. Магчыма, ён як раз и не разобрался пакуль. А что менавіта отбылося в Беларуси 19 снежня? Про корысть, якую приносят ушивые блохи.
Я думаю, что наша влада решила пополнить свой бюджет за кошт ушивых блох, которые вылили 19 снежня на площади. Ушивых блох вельми шмат. Кожна из них дает штраф по 1 000 000 рублей. Так подлечите, сколько это будет грошей у бюджет?
Про змены во ураде и про вяртанне Михаила Мясниковича в гэты урад. Да речи, кто з вас помнить? Калі спадар Мясніковіч быў ва ўрадзе апошні раз.
Усе замены, якія зараз адбываюцца ва ўрадзе, кожны раз нічога не прыносяць. Тыя ўжо абустроеныя былі, а гэтыя, якія з рэгіёнаў, трэба ізноў абустраіваць. Перамены мест лагаемых сумы не мяняюцца. Мясніковіч быў ўжо неаднойчы. Ну і што зроблена? А нічога. Яны нічога не вырашаюць, а толькі падпісваюць тое, што ім прыпадносяць.
Хто будзе судзіць тых, каго пахапалі і трымаюць? Пытанне пакуль без адказу.
Я хачу запытацца, а суддзі хто? Хто судзіць Некляева? Устроілі правакацыю спецслужбы, пасадзілі людзей за то, што яны выйшлі з мірным пратэстам. Хто судзіць? Прэзідэнт, который, па сути, сам нелегітымны і не мае права быць прэзідэнтам, который... Хто судзіць? Преступнікі судзяць. Іх же тоже будуць судзіць. Па ўгагу паедуць, если не адпусцяць людзей. Это мой долг заявіць. І вообще всіх чесных і парадачных людзей. Ціна.
Знов голос нашей неприхильницы.
Понимаете, вот передача ваша разжигая рознь помеж людьми. Так страшно, что будет громадянская война. Тут верши у народной воли. Поднимаетесь, хватит вам на коленях и так дальше. Ну не треба так разжигать помеж людьми такую ворожесть. Ну это ж приведет только до страшной беды. Это ж грех. Не треба так. Не робите ради Бога. Подумайте, что робится на свете. Что будет после вашей этой пропаганды.
А вот еще один вершик.
Не детская считалочка. Мы живем в стране испуга и шпионим друг за другом. Хай свободы нам не знать, будем батьку избирать. Он накормит и напоит, шкварку с чаркой нам подгонит, будет ловко управлять, лишь бы нам не воевать. Кто не пьет, давайте тягу, ведь засадит он в тюрягу. Банды будет обзывать, да дубинкой угощать. Чтоб не сеяли в народе трезвы мысли о свободе. Всяк в стране должен понять, Сашке век повелевать. Раз указ, два указ, три указ, уже приказ.
А теперь голос нашего неприхильника.
Какую дуру несете? Жуть! Больных допускать нельзя в эфир. Нельзя! У вас какой-то есть коллега, который называет президента председателем колхоза. Это было 10-20 лет тому назад. А он сейчас... Неужели он не знает, что это президент? И у вас болтун какой-то есть, Ян. Болтает, ну, болтушка такая. Вы же хлеб налогоплательщику американских отрабатываете честно. А вы же дуру несете, вы понимаете? Придется в Сенат США писать, чтобы вот такую ахинею не оплачивали. Понимаете?
пишите. Даю адрес. Сенат Соединенных Штатов Америки, Вашингтон, почтовый индекс 20510. Не забудьте написать, что на жаданне слухачоў протяглая звоночка в апошнім часам побольшала до 25 хвилин. А теперь некалькі добрых словаў и віншаванняў.
Свобода, як правильно вы зрабілі, агучыўшы імёны тых, хто запханы быў генералісімусаў у вязніцы пасля плошчы і пасля плошчы незалежнасці 19 снежня. У галасах чытаўшых імёны была не толькі ціхая, глыбокая, чалавечая павага і нейкая беразлівасць, а яшчэ такое, што не выказаць, толькі набігалі слёзы.
Позвольте вас павінчаваць з Новым годам 2011-м. Самого найлепшого для вас усіх. Шчасця, здароўя і сланачных дзей.
За ўсе добрыя словы і віншаванні дзякуем. За ўсе благія словы і праклёны не дзякуем. Але будзем старацца, каб іх было штораз менш. Ці можа штораз больш. Я тут да канца так і не вырашыў, што нам лепей пасуе. Ох, спадарыня ціна, яна як зазвоніць, дык аж мароз па скуры бегае.
Так вот, я одна из специалисток, не буду называть ее должной, хорошая женщина, говорит, что ты, Валентина, хочешь доказать в этой стране, где все сучились и скурвились. Вы знаете, я 10 лет, ну, все время вспоминаю, как она говорит, действительно не повезло нам с народом, если сучились и скурвились, хорошие забились. Эти три белорусских канала, пошлые, низкие, попробовала грязные, попробовала после смены на Давыдска, ну, думаю, может, более культурные, попробовала поглядеть. И что же, боже мой, та же ложь. Детективы низкого пошиба, где героями подаются только менты и подлое КГБ. Это ужас. Мыло, сериалы, ножи. Главные герои менты и КГБ. Люди. Об нас вытирают ноги. Нас ни во что не ставят. Это какая-то африканская колония. Самое страшное, что весь этот примитив смотрят дети. И моя вот эта дочь смотрит. Я в ужасе. Чудовища растят из наших детей чудовища. Они украли у нас жизнь.
Теперь такое питание с Могилёву.
Есть ли у вас православные передачи? Ведутся ли они? Если нет, мы тогда вы позвоните мне, если определился ваш мой номер, и мы тогда с вами поговорим.
Колись у нас была довольно популярная передача «Сымбаль веры», якую долгий час вёў батюшка Кастусь Бандарук с Белостотчыны. Але ён вернулся на свою родзіму, и теперь мы ніякай религійнай передачи не маем. Няма, так бы мовіць, адпаведнага спецыяліста па гэтага тыпу перадачах. Прытым, мы не рэлігійнае радіо, а інфармацыйна-аналітычнае. То бок, профіль у нас зусім іншы. А цяпер яшчэ раз вяртаецца гісторыя тэлефоннага знаёмства Ганны з Андрэем, якую я прыгадаў у анталогіі званочкаў за мінулы год на мінулым тыдні.
Шановный Ян, дайте спадару Андрею мой телефон. Лечицкий район, вёска Стадоличи, Ганна.
Спадар Андрэй, чуеце? Позвоните нам на аутоотказник и покиньте номер своего телефона. Мы уже раз его записывали, але записную книжечку, на жаль, сгубили. Коли вы покинете свой номер, так мы позвоним вам и поведомим номер с подарыни Ганны, який мы надеянно записали. Вот так, життё протягивается. Люди сыходятся и разыходятся, телефоны звонят и змаукают. Але нехай не змаукают ваши телефоны. Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, може, не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм звоночкам Ян Максимюк.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чакаем ваших питання у пропановаў подказок.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на аутоотказник у Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Шановні слухачі, на гетим Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.